Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Isa Mustafa pret dorëheqjen e ministrit Jablanovic. Fondi për të drejtën humanitare nuk heq dorë nga akuzat për shefin e ushtrisë serbe. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë sot vendos rreth akuzave për gjenocid ndaj Serbisë dhe Kroacisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë gjatë ditës së sotme pritet që ta shpallë vendimin e saj në lidhje me paditë për gjenocid që Serbia dhe Kroacia ja kanë bërë njëra tjetrës. Zagrebi e ka dërguar rastin në gjykatën ndërkombëtare në vitin 1999, teksa e ka akuzuar Serbin për gjenocid gjatë luftës së vitit 1991-95. Kroacia ka thënë se Serbia është fajtore për spastrim etnik dhe për një formë të gjenocidit në luftën që ka bërë që mijëra kroatë të zhvendosen, të vriten, torturohen dhe pronat e tyre të shkatrohen. Beogradi e ka paraqitur një kundërpadi në vitin 2010. Për shkak të disa detajeve, liçvënësit amerikan po kërkojnë nga shtëpia e Bardhë që ta rishikojë politikën e saj ndaj Rusisë, në kohën kur është përshkallëzuar dhuna në mes të forcave ukrainase dhe rebelëve prorus në lindje të Ukrainës. Një ndihmës i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senat ka thënë për Radio Evropa e Lirë se komiteti ka dërguar një letër presidentit Barack Obama, duke kërkuar që të mbahet një konferencë për rishqyrtimin e politikave, por sipas tij deri më tani asnjë takim nuk është planifikuar. Organizata Amnesty International thot se ka grumbulluar prova të tmerrshme të vrasjes së civilëve dhe viktimave gjatë ditëve të fundit, sikurse nga ana e separatistëve prorus e po ashtu edhe nga forcat qeveritare të Ukrainës në lindje të këtij vendi. Organizata i ka akuzuar të dyja palët për shkerje në ligjit ndërkombëtar për shkak të sulmeve të tyre në qytetin e kontrolluar nga rebelët dhe bombardimet pa dallim të shtëpive dhe rrugëve. Drejtori Amnesty International për Evropën dhe Azinë Qendrore tha se provat e mbledhura dëshmojnë për tmerrin që kanë përjetuar civilët nga hedhja e raketave dhe mortajava nga ana e të dyja palëve. Luftëtarët kurdë dhe një grup monitorimi thot se forcat kurde të mbështetura nga koalicioni i Shteteve të Bashkuara kanë bërë përparime të shpejta kundër militantëve të Shtetit Islamik në zonat rurale përreth Kobanit pas disfatës së militantëve gjatë javës së kaluar. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër ka njoftuar se forcat kurde i kanë marrë 13 fshatra në këtë zonë që nga një shkurti, kohë gjatë së cilës janë përballur me pak luftëtar të ISIT, pasi që sipas tyre ata vetë ishin tërhjekur. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se nga 27 sulme të 24 orëve të fundit, nën nga to kishin në shënjestër militantët në afërsi të Kobanit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, dorëheqja eventuale e ministrit Aleksandr Jablanovic vazhdon të jetë tema aktuale. Çfarë thon mediat sot rreth kësaj?
Po, Selvie, përditshmja zëri në këtë temë ka vënë pas se kryeministri Isa Mustafa i gjendur para një presioni të madh qytetar dhe spektrit politik opozitar për herë të parë ka dhënë sinjale se shumë shpejt do të marrë vendim për largimin e ministrit serb Aleksandr Jablanovic. Gazeta sekson se ati ka mbetur edhe një ditë nga ultimatumi i dhënë nga lëvizja vetëvendosje për të larguar nga kabineti qeveritar varësin e tij. Në të kundërtën do të ballafaqohet me një protestë të radhës ditën e mërkurë. Më tutje, gazeta zëri citon zyrtarë të vetëvendosjes të kanë paralajmëruar kryeministrin Mustafa se protestat nuk do të ndalen derisa nuk përmbushen kërkesat si për shkarkimin e Jablanovicit, ashtu edhe për ligjin për Trepçen. Në këtë kontekst, vetëvendosja ka akuzuar kreun e ekzekutivit Mustafa, si dhe kabinetin e tij, se nuk po kanë guxim të ballafaqohen me deputet në seancë e përket Jablanovicit, e as ballafaqohen me popullatën në rrugë. Gazeta po ashtu ka dhënë pas thirrjet e ndërkombëtarëve në Kosovë që të protestohet qetë dhe të mos përsëriten pamjet e dhunës që u shfaqen herën e kaluar. Elvie?
Po, rreth protestës u paralajmëruar nga partitë opozitare, çfarë kemi në gazetat sot?
E përditshmja Kosova sot vlerëson se demonstrimi i zemërimit popullor ndaj kastës politike aktuale të korruptuar dhe zhvatëse mbetet mundësia vetme për të shpresuar në një kurs të ri të vendit, në një shpresë të re për qytetarët e Kosovës. Thirrja e protestës për të mërkurën për shkak të ministrit Jablanovic dhe çështjes së Trepçës nuk duhet ta dëmtojë revoltën qytetare kundër regjimit abuziv, mashtrues dhe shpërdorues të pasurisë kombëtare. Në këtë kuptim, gazeta sekson se qytetarët e Kosovës duhet të dinë të ngrihen mbi interesat e ngushta politike të ndonjë subjekti të caktuar që përpiqet të shfrytëzojë dufin e njerëzve për të ardhur me çdo kusht në pushtet. Protestat, sipas përditshmes Kosova Sot, duhet vazhdojnë, por vetëm në mënyrë paqësore, pa shkatruar prona private e publike, pa goditur policë apo protestues, pa provokuar akte të shëmtuara që njollosin të gjithë pa kurrë dobije. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë gjykatën speciale. Gazeta sekson se nuk do të preket vetëm kushtetuta e Republikës së Kosovës në llogaritë gjykate speciale, por edhe kushtetuta e Holandës do të nënshtrohet ndryshimeve. Një burim i gazetës ka thënë se amendamenti kushtetutës së vendit tashmë është duke u përgatitur nga ekipi teknik kosovar konform kornizës që paraprakisht e ka përcjell Brukseli zyrtar. Po ashtu edhe një kornizë gjerë ligjore midis tjera është duke u përgatitur edhe përmbajtja e marrëveshjes ndërmjet Kosovës e Holandës për vendosjen e një zyre të gjykatës në Hagë. Statusi që do të ketë gjykata speciale sipas burimit të koazitorit imponon edhe inkorporimin e një amendamenti të kushtetutës së këtij vendi. Përndryshe, ndryshimet ligjore që janë duke u bërë nën patronazhin e presidentes Yahya Aga do të hapin edhe kushtetutën. Autoritetet kanë refuzuar të flasin për ndryshime, ndërsa juristët thonë se shumica nga ndryshimet kushtetuese duhet të adresojnë çështjen e juridiksionit gjykatës, procesin e përgjedhjes së emërimit gjyqtarëve të asaj gjykate, mandatin e tyre dhe rolin e gjykatës supreme në lidhje me juridiksionin e saj për të vendosur ligjshmërinë e vendimeve të gjykatave të tjera të rregullta.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka paralajmëruar largimin e ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandr Jablanovic. Ndonse nuk ka folur për formën, Mustafa ka thonë se ky ndryshim në qeverinë e tij mund të bëhet në bashkëbisedim me listën serbe. Pikrisht për ministrin Jablanovic, opozita e ka ftuar kryeministrin Mustafa që të enjten të paraqitet në interpelancë parlamentare. Kronikën nga Ziad Ingashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar mundësinë e dorëheqjes apo largimit të ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandr Jablanovic. Deklaratat e Mustafës vijnë pas trysnive të shtuara nga opozita dhe organizatat e ndryshme, të cilat që nga 6 janari kërkojnë shkarkimin e Jablanovicit, pasi që ky i fundit i kishte quajtur egërësira nënat dhe familjarët e personave të pagjetur të luftës nga Gjakova. Jablanovic më pas